Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Od danas širom Srbije moguća vakcinacija i bez prethodne prijave.
Ta kriva u onim gradovima gde se već prešlo 30% vakcinisanih građana počinje da pada. Mi sad ubacujemo u petu brzinu, rekao bih, i imamo ambiciju da do kraja ovog meseca izvršimo 500.000 vakcinacije.
Epidemijska situacija je dalje teška, broj novozaraženih je stabilan, ali visok. Otvorena Batajnička petlja dužine 3,5 km.
Uspeli smo da napravimo nešto i pre roka, uspeli smo da napravimo nešto i za manje novca, da kompletan objekat putni ima sve dozvole i nije čudo što je jutros u aprilu kad mu vreme nije pao sneg.
Sutra počinje isplata polovine minimalne zarade za mart iz trećeg paketa državne pomoći, najavio ministar financija Siniša Mali. Večeras večiti fudbalski derbi, prenos sa stadiona Rajko Mitić od 18 časova na Radio Beogradu 1. Sutra promenljivo oblačno i sveže, sredinom dana i popodne ponegde sa kratkotrajnom kišom ili snegom, najviša temperatura 12 stepeni. Već više od godinu dana traje borba sa virusom korona. Dok se imunizacija u zemlji ubrzava, epidemijska situacija i dalje vanredna. Broj novozaraženih je stabilan, ali visok. Lekari poručuju da je vakcinacija jedini izlaz iz epidemije. Detaljnije Ivanka Joksimović.
U bolnicama širom Srbije leči se nešto manje od 8.000 ljudi. Kliničke slike sve su teže nego ranije, a mnogi se i nakon izlečenja javljaju zbog tegoba koje i dalje osjećaju. Kao što su lekari upozoravali, ovog proleća težu kliničku sliku imaju i sve mlađi pacijenti. Tužnu vest da je od virusa korona preminula porodilja stara 29 godina potvrdila je načelnica dečijeg odeljenja kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović, Olivera Ostojić, dodajući da je njena beba u dobrom zdravstvenom stanju. Na toj klinici trenutno se leči 25 dece obolele od virusa korona, što je duplo više nego prethodnog meseca, istakla je doktorka Ostojić.
Sve naše bebe koje su COVID pozitivne su dobro prošle kroz tu svoju bolest i svaka se posle izvesnog vremena otpusti kući u dobrom opštem stanju. Ono što mi znamo, jer smo u COVID-u od marta i puno beba je prošlo kroz našu bolnicu, one su sad proslavile već prvi rođendan i sve su dobro, trenutno nemaju nikakve komplikacije, neke dugoročnije da mi znamo.
Predsjednik Aleksandar Vučić saopštio je da su brojevi o zaraženima virusom korona bolji, ali da se o daljim koracima mora slušati krizni štab. Istakao je kako i dalje u Beogradu ima najviše zaraženih, ali da su procenti niži za oko 5 ili 6%.
Brojevi su bolji, procenti su bolji, dalje to nisu dobri procenti, visoki su procenti, ali je mnogo manje zaraženih i u Beogradu, smanjuje se broj zaraženih značajno i u Nišu, nešto je manji broj i u Novom Sadu i dalje to nije dobro i manji su brojevi u Kragujevcu. Po manjim mestima su isti brojevi, tu imamo problem, nadam se da će ti brojevi dalje da padaju, onda bi to moglo da bude dobra veza celu Srbiju u smislu otvaranja mnogih stvari, tako da, ali to je stvar na kriznom štabu, oni znaju kakva je situacija u bolnicama, bolje nego ja i naše je da ih saslušamo, poslušamo i pokušamo i nastavimo da štitimo živote ljudi.
Situacija u bolnicama je stabilna, rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Dodao je da je sve više pacijenata sa težom kliničkom slikom koji zahtevaju intenzivnu negu.
Imamo dovoljno mesta da primimo sve one koji su za bolničko lečenje i ono što nisam obaveštavao građani Srbije, ono što čim smo imali velike probleme, a to je potrošnja kiseonika u prethodnih par dana, da smo morali da povlačimo kiseonik iz industrije koji je išao iz industriju da ide za bolnice. I pored toga što je Srbija zemlja u kojoj se proizvodi kiseonik pa se izvozi u druge zemlje, mi smo bili prinuđeni da jednu količinu kiseonika uvozimo na dnevnom nivou da bi zadovoljili sve potrebe.
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević najavio je da će u tom gradu 20. aprila početi izgradnja nove COVID bolnice.
Onom što smo videli u nacrtu projekta, predviđeno je da je bolnica sa 600 ležajeva, znači ona je nešto veća od Kruševačke i nešto manja od Batajničke bolnice, što je prirodno imajući u vidu gabarita, odnosno kapaciteta i potencijal navedenih gradova i našeg grada, Novog Sada. I verujem da ćemo uspešno realizovati. Ima tu dosta posla i za grad. Mi ćemo morati isto dosta da investiramo u infrastrukturu, ali ćemo morati dosta da investira i EDS, ili ono što smo dojuče zvali ODS, Srbija Gas. Svi ćemo morati da dosta radimo da bi to doveli na nivo koji je neophodan, nužan, kvalitetan i da pružimo još veću sigurnost i bezbednost, zdravstvenu bezbednost za naše građane.
Epidemiolog Predrag Kon rekao je da se dve nedelje nakon zatvaranja tržnih centara i ugostiteljskih objekata jasno vidi delovanje mera, odnosno zaustavljanje rasta broja zaraženih virusom korona, ali da je situacija i dalje vanredna. Kon je za televiziju Pink izjavio da medicinski deo kriznog štaba koči popuštanje mera u ovom trenutku, kao i da bi bilo tragično da napravimo grešku zbog nestrpljenja. Naglasio je da mere ne mogu da se ublažavaju dok su COVID bolnice pune i da najpre mora da se vidi kako se povećava otpust pacijenata.
Pored prijavljivanja preko portala e-uprava, vakcinacija je moguća i bez zakazivanja u 170 domova zdravlja širom Srbije. Punktovi su organizovani u svim opštinama i gradovima, dok će mobilne ekipe vakcinisati građane u udaljenim selima. Nadležni kažu da je u onim mestima gde je veći broj vakcinisanih, manje zaraženih koronavirusom, pripremila Jelena Perendija.
Ukoliko još niste vakcinisani protiv koronavirusa, to možete da uradite i bez prethodnog zakazivanja, a vakcinu ćete dobiti na punktu pri domu zdravlja u vašoj opštini. U Beogradu je vakcinacija bez najave moguća u 16 domova zdravlja, a jedan od punktova je u naselju Stepa Stepanović, izjavila je za naš program Jadranka Stanišić iz Doma zdravlja Voždovac.
Tokom ove nedelje zdravstvena stanica Stepa Stepanović od 14 do 20 časova daju se vakcine bez zakazivanja. U pitanju je Sinopharm vakcina, odnosno kineska. Na sajtu opštine Voždovac postoji telefon preko koga se mogu javiti sugrađani koji žele da se vakcinišu, a nisu u prilici da dođu do vakcinalnog punkta i onda u dogovoru sa mesnom zajednicom, odnosno sa opštinom, dolaze mobilni timovi i vrši se vakcinacija.
Za razliku od Beograda, gde su veliki punktovi poput Sajma i Bel Expo centra i dalje rezervisani za vakcinaciju po pozivu, vakcinu bez zakazivanja moguće je dobiti na Novosadskom sajmu. Koordinator za imunizaciju pri Domu zdravlja Novi Sad, Nenad Vukas, kaže za naš program da je juče vakcinu primilo oko 1000 građana koji nisu imali poziv.
Trenutno se građani koji nemaju pozive uprave vakcinišu sa vakcinom Sinopharm, kineskog proizvođača. Mi radimo od 8 sati ujutru do 20 časova, svaki dan, vikend, svako ko želi da se vakciniše, vrata su mu otvorena, ponese ličnu kartu i bit će vakcinisan i ide kući sa dobijenom vakcinom.
Masovna vakcinacija bez prethodne prijave počela je u Čačku. Direktor Doma zdravlja Aleksandar Pajović objašnjava da će svi zainteresovani biti vakcinisani.
Mi smo se široko otvorili prema našim građanima, na svim punktovima može. Kada su nam puni spiskovi, apelujemo da to bude u popodnevnim satima, ali u principu, ma gde da se pojavi, da nije prijavljen, on će biti vakcinisan. Trenutno vakcinacija, dobili smo kinesku vakcinu Sinopharm i mogu sigurno reći da je Čačak jedan od gradova gde se veći procenat građana vakcinisao.
Procenjuje se da je imunitet na koronavirus do sada steklo oko 810.000 građana, što je broj onih koji su revakcinisani pre tri nedelje. Efekti vakcinacije su vidljivi i mere se na nivou svake lokalne samouprave, izjavio je direktor Kancelarije za e-upravu Mihajlo Jovanović. On je rekao da se u mestima gde je vakcinacija bila masovnija već vide rezultati.
U Beogradu je odličan procenat vakcinacije. Recimo, Sremska Mitrovica je odlično obavila svoj zadatak. Ta kriva u onim gradovima gde se već prešlo 30% vakcinisanih građana počinje da pada, što je odličan znak. Mi sad praktično ubacujemo u petu brzinu, rekao bih, i imamo ambiciju da do kraja ovog meseca izvršimo 500.000 vakcinacije. To će sigurno desiti. A onog trenutka kada u Srbiji se budemo približili broju od 2,5 miliona vakcinisanih građana, sigurno će taj efekat biti očigledan.
Najslabiji odziv za vakcinaciju je u opštinama Tutin, Sjenica i Žagubica. Imunizovano je više žena nego muškaraca, a građani se i dalje najčešće odlučuju za bilo koju vakcinu koja je odobrena u našoj zemlji.
U protekla 24 sata u Srbiji je od virusa korona preminulo još 42 osobe. Time je broj žrtava porastao na 5579. Potvrđeno je još 3615 slučajeva zaraze. Na respiratorima je 267 pacijenata, a u protekla 24 sata testirano je 15904 uzorka.
Danas je Svetski dan zdravlja i za Svetske zdravstvene organizacije upozoravaju da je globalna nejednakost pogoršala uticaj pandemije virusa korona i da nejednaka distribucija vakcina može da prolongira njene efekte. Na ovaj dan ministar zdravlja Zlatibor Lončar se sastao sa predstavnicima studentskog parlamenta Univerziteta u Beogradu i studentske konferencije svih univerziteta, zabeležila Tijana Sibinović.
Glavna tema sastanka, kako kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar, bila je epidemija koronavirusa.
Ne dolazi do smirenja, idu jedan, drugi, treći pikovi, talasi i sve ostalo, ali ono jedino oko čega se slažemo da je jedino rešenje i da jedino može da se zaustavi, da se kontroliše sa dovoljnom vakcinacijom, odnosno masovnom vakcinacijom i brzom vakcinacijom.
Vakcinacija studenata za sada protiče zadovoljavajuće. Na Medicinskom fakultetu u Beogradu vakcinisano je preko 50% studenata, kaže predsjednik studentskog parlamenta na tom fakultetu Aleksandar Đurić.
A što se tiče akcije na univerzitetu, prošle nedelje vakcinisano 350 studenata, ove nedelje 750, također imamo na čekanju još 500 studenata, otvaram ponovo prijave.
Proslavu dana studenata u studentskom gradu ministar Lončar ne osuđuje, već ocenjuje kao trenutak opuštanja.
Bilo je, desilo se, ne opravdava niko, ali to je naša omladina. Svi smo bili u njihovim godinama, na tome ne možemo sada da osuđujemo, ne znam ni ja koliko.
A kada su medicinski radnici u pitanju, Lončar podsjeća da je u Italiji njihova vakcinacija obavezna i dodaje da se struka zalaže da tako bude i kod nas.
Vi ne možete da objasnite danas, recimo, ako vam se razboli jedan zdravstveni radnik i kad ga pitate jeste vakcinisan, on kaže nisam vakcinisan. Vi tom radniku danas ne možete ni da date 100% bolovanje ko što ste mogli da mu date juče dok nije bilo vakcine. Jer onda se vakcinisao ili se ne bi razbolio, ili bi ta klinička slika bila mnogo... Nema, jednostavno ne postoji opravdanje kad vam danas neki medicinski radnik je prošlo dovoljno vremena, a prvi su imali priliku da se vakcinišu, da se danas razboli i kaže da se razbole, ali da nije vakcinista. To je jedna vrsta neodgovornosti i neozbiljnosti i ja sam apsolutno na strani struke koja se zalaže za to i mi idemo ka tome.
Iako vakcinacija prema važećim zakonima Republike Srbije nije obavezna, lekari ponavljaju da je to jedini izlaz iz epidemije.
Danas tokom dana biće održane konsultacije medicinskog dela kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa i premijerke Ane Brnabić. Najpre će razmotriti epidemijsku situaciju, sagledati podatke, a zatim polemisati o tome da li ima prostora da se mere još popuste, prenose mediji.
Stanovnici Batajnice, Zemun Polja i Ugrinovaca ne moraju više da kruže zaobilaznim putevima kako bi se uključili na autoput E75 ka Novom Sadu ili na obilaznicu oko Beograda. Otvorena je Batajnička petlja dužine 3,5 km, čiji je prvi krak završen još 2015. Radove je izveo austrijski Strabag, a povoljan kredit dala je Evropska banka za obnovu i razvoj. Nova saobraćajnica rasteretiće gužve i privući investitore, poručio je na otvaranju predsjednik Srbije. Kaže da će Srbija pre kraja godine imati ukupno 8 autoputeva u izgradnji, zabeležila Marina Bajić.
Na spajanje sa autoputem, ali i obilaznicom oko Beograda, građani Batajnice, Zemuna, Stare i Nove Pazove čekali su deceniju, kaže predsednik opštine Zemun Gavrilo Kovačević. Sada su, tvrdi, preko završene petlje na Batajnici, dobili direktan izlaz na dve najvažnije saobraćajnice, a time i uštedu vremena, manje saobraćajnih gužvi, ali i manje nervoze.
Nadam se da je ovo zaista početak jedne nove ere koja olakšava život građanima u svakom smislu. Biće im omogućen brži protok u saobraćaju, odlazak s posla na posao i povratak. Otvaranje ove petlje znači realni potencijal za proširenje industrijske zone i kako vreme bude prolazilo, bit ćemo svedoci izgradnje još većeg broja privrednih objekata.
Pre njih biće izgrađeni škola i vrtić, kao i čitav Batajnički bulevar, kaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić i najavljuje ubrzanu eksproprijaciju. Priznaje da se na izgradnju petlje dugo čekalo, ali kaže i da je na kraju za nju plaćeno manje nego što je bilo predviđeno.
Svakako ne velika cena od 8,8 miliona evra, a bilo je dogovoreno 9,6 miliona evra. Prvi put da je zbog dobrog rada nadzornog organa, ali i korektnosti samog Štrabaga koji je u svemu učestvovao, uspeli smo da napravimo nešto i pre roka, uspeli smo da napravimo nešto i za manje novca, da kompletan objekat putni ima sve dozvole i nije čudo što je jutros u aprilu kad mu vreme nije pao sneg.
Povoljan kredit za izgradnju 3,5 kilometra Batajničke petlje dala je Evropska banka za obnovu i razvoj, a država je do sada otplatila 65%. U okviru petlje biće izgrađeni most dužine 221 metar, a čitava zona biće završena saobraćajna celina te kada proradi brza pruga do Novog Sada, podseća Vučić.
Pa gradimo ovde i divnu stanicu i u Batajnici i u Zemunu, malo iza nas, dakle, jer će taj voz do Novog Sada da ima tu bržu i sporiju verziju sa 9 stanica, to će da ide 50 i nešto minuta, opet brže nego automobilom, dakle, a da pokopi sve ljude u tim mestima, u tim stanicama i onaj ekspres voz koji će da ima možda jednu stanicu i da stiže za 30 minuta centar Beograd, centar Novog Sada.
Završavaju se i drugi infrastrukturni projekti, pa će tako država, kaže predsednik, do kraja godine imati ukupno 8 autoputeva u izgradnji. Uporedo s tim, radit će se, kaže, i rekonstrukcije.
Mi smo juče dogovorili jednu veliku i važnu stvar. Odmah krećemo za koji dan u rekonstrukciju puta Donji Milanovac-Kladovo, to je nekih 60-61 km. Najtežeg, rekao bih, puta, najteže oštećenog puta, prepunog rupa, opasnog po život ljudi, dakle idemo ne samo da sačuvamo živote ljudi, već da dovodimo turiste u Kladovo, Negotin, Donji Milanovac, da pokažemo i ljudima čije članovi porodica rade u inostranstvu, koji žarko žele da se vrate u našu zemlju, da imaju gde da se vrate i da možemo da uložimo u tu Dunavsku magistralu mnogo para da bismo dovodili investitore i da bismo mogli, osim investitora, da dovedemo turiste i iz Srbije, ali i iz cele Evrope.
Kad je reč o investitorima, predsednik otkriva da je juče dogovoreno da se umesto Greenfield investicije u Rudnoj Glavi za Jumkov pogon ipak iskoristi jedan stari magacin. Na njegovom mestu će, kaže, do Vidovdana biti otvorena fabrika, a posao će dobiti 80 žena iz tog kraja.
Predsednik Aleksandar Vučić primio je akreditivna pisma novo imenovanog ambasadora Holandije Josta Rinčesa, Bugarske Petka Dojkova i Turske Hamija Aksoja i poželeo im dobrodošlicu i uspešan mandat u Beogradu.
Odnosi i Srbije i Meksika su prijateljski i zasnovani na međusobnom razumevanju i podršci, ali je neophodno intenzivirati politički dijalog i snažiti ekonomsku i svaku drugu saradnju, ocenili su predsednik Vučić i novoimenovani ambasador Meksika u Srbiji Carlos Felix. Zahvalivši ambasadoru Felixu na podršci Meksika, teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije, kao i na doslednoj i principijelnoj politici poštovanja međunarodnog prava, Vučić je najavio da će delegacija Srbije na visokom nivou prisustvovati proslavi trostukog jubileja Meksika u septembru ove godine.
Premijerka Ana Brnabić i ministar za izvoz Velike Britanije Graham Stewart zaključili su da je u borbi protiv pandemije i Srbiji i Ujedinjenom kraljevstvu fokus na daljoj masovnoj imunizaciji stanovništva kao jedinom načinu da se što pre uspostave normalni životni tokovi. Premijerka istakla da su odnosi dve zemlje veoma dobri, ali da je neophodno dalje unapređenje ekonomske i trgovinske saradnje. Predsednica vlade Srbije učestvovala je i na online samitu organizaciji Svetskog ekonomskog foruma na panelu o vodećim industrijskim transformacijama. Brnabićeva je istakla da je pandemija dovela do bržeg prilagođavanja novim tehnologijama. Srbija se, zahvaljujući digitalizaciji, dobro izborila sa svim izazovima u proteklih godinu dana, kaže premijerka Ana Brnabić.
Srbija je postavila digitalizaciju kao prioritet. Pre 5 godina izdvojili smo 3 ključne oblasti na koje ćemo se fokusirati. To su ekonomija, obrazovanje i e-uprava. Trudili smo se da vlada bude na usluzi građanima. Pandemija je pokazala da se taj trud isplatio. Ekonomski smo stabilniji i otporniji. Naš obrazovni sistem je lakše prešao na online nastavu, a naše javne usluge su nastavile s radom bez prekida.
Isplata polovine minimalne zarade za mart iz trećeg paketa državne pomoći počinje sutra, najavio ministar financija Siniša Mali. Budući da polovina minimalne zarade iznosi oko 16.000 dinara i da je za pomoć prijavljeno 1.140.000 radnika, sutra ćemo na namenske račune ukupno isplatiti 17,5 milijardi dinara, izjavio je ministar financija.
Ovo je deo trećeg paketa pomoći sa kojim smo krenuli da podržimo našu privredu i početkom 2021. godine, obećanje koje smo dali i koje ispunjavamo. Deo trećeg paketa takođe je i pomoć autoprevoznicima. Želim da obavestim i građane Srbije da je konkurs za to, odnosno prijeva za to takođe završena. Ministarstvo saobraćaja, infrastrukture i građevinarstva sada analizira trenutno sve te prijave. Mi ćemo do kraja aprila takođe isplatiti i prvi deo, dakle 600 evra po svakom autobusu za sve autoprevoznike koji su se prijavili. Takođe je i prijava za pomoć gradskim hotelima završena. Analiziraju se te prijave u aprilu do kraja ovog meseca. Takođe isplatit ćemo i pomoć njima.
Poreska uprava podsjeća obveznike koji su ostvarili pravo na odlaganje plaćanja dugovanog poreza i doprinosa radi ublažavanja ekonomskih posljedica nastalih zbog pandemije virusa korona, da rok za uplatu treće rate ističe 12. aprila. Poreska uprava upozorava da oni koji ne izmire ratu u propisanom roku gube pravo na odlaganje plaćanja obaveza i da njihov celokupni preostali poreski dug dospeva danom gubitka prava na odlaganje plaćanja.
Ovo je Radio Beograd 1. U svetu je od početka pandemije COVID-19 zabeleženo više od 133 miliona slučajeva infekcije. Od posledica zaraze preminulo je preko 2,8 miliona osoba. Najviše zaraženih i preminulih ima u Sjedinjenim Američkim Državama, a veliki broj novih slučajeva svakodnevno se registruje u Brazilu i Indiji. Spas se vidi u vakcinama, pa se nastavlja imunizacija stanovništva u zemljama širom sveta, ali se javljaju i nove nesuglasice oko distribucije vakcina. O tome u prilogu Sanje Brkić.
I pored svih napora da se ubrza proces vakcinacije stanovništva, širenje virusa ne posustaje u evropskim zemljama. Zbog velikog pritiska na odeljenje intenzivne nege, u tri austrijske pokrajine, Beču, Burgenlandu i Donjoj Austriji, restriktivne mere uvedene početkom meseca produžene su do 18. aprila. Kancelar Sebastian Kurz kaže da je spas jedino u ograničenjima i imunizaciji.
Do kraja meseca vakcinisat ćemo populaciju stariju od 65 godina. Od maja fokus će biti na osobama starijim od 50 godina. Ukoliko smo strpljivi i idemo postepeno, korak po korak, vratit ćemo se normalnom načinu života.
Nestašica cepiva britansko-švedske kompanije AstraZeneca u zemljama Evropske unije dovela je do još jednog spora Brisela i Kambere. Australija je zatražila od Unije da dozvoli izvoz više od 3 miliona doza koje je dogovorila sa kompanijom, a koje se proizvode na teritoriji pojedinih država članica. Međutim, evropski zvaničnici negiraju bilo kakvu blokadu. Tvrde da je sva odgovornost na kompaniji AstraZeneca. Australijski premijer Scott Morrison kaže da ne kritikuje Brisel, ali da su vreme pandemije mora pokazati solidarnost.
Računali smo na 3 miliona i 100 hiljada vakcina na početku januara, ali ih nismo dobili. To je znatno uticalo na smanjenje procesa vakcinacije, sve dok nismo počeli da proizvodimo vakcinu AstraZeneca u našoj zemlji. Ukoliko Unija dozvoli izvoz cepiva, 1 milion doza doniraćemo Papui Novoj Gvineji, koja se bori s virusom i rastućim brojevima zaraženih.
Za to vrijeme vakcinacija u Sjedinjenim Američkim Državama uspješno napreduje, ocjenjuju iz Bele kuće. Više od 40% odraslih primilo je najmanje jednu dozu cepiva protiv COVID-19, a gotovo 25% obe, kaže predsjednik Joseph Biden.
Do kraja meseca vakcinisat ćemo populaciju stariju od 65 godina. Od maja fokus će biti na osobama starijim od 50 godina. Ukoliko smo strpljivi i idemo postepeno, korak po korak, vratit ćemo se normalnom načinu života.
Iz Bele kuće saopšteno i da se protive uvođenju takozvanih COVID pasoša. Objašnjavaju da su takve inicijative protivne ljudskim pravima.
Slušajte novosti dana ponovo o domaće teme.
Ministar odbrane Nebojša Stefanović obišao je pripadnike 3. raketnog diviziona za protivvazduhoplovna dejstva 250. raketne brigade u kasarni Major Milan Tepić u Jakovu. On se uverio u spremnost pripadnika te jedinice u korišćenju novih sredstava, kao što su pancir S1, ali je posebno istakao da je zadovoljen što su pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije ovog meseca dobili dodatno povećanje plata.
Ministar prosvete Branko Ružić i generalni direktor nemačke kompanije MTU Aero Engines Rainer Becker prilikom obilaska vazduhoplovne akademije u Beogradu najavili su razvoj te škole u regionalno značajan centar. Ocenjeno je da je ta institucija brzo i pouzdano uspela da ostvari uspehe u obrazovanju kadrova, pripremila Sandra Cvijanović.
MTU je globalni i nezavisan igrač, bavi se proizvodnjom i reparacijom aviomotora. Za tu firmu bitne su brzina, kvalitet i pouzdanost, rekao je prilikom obilaska Vazduhoplovne akademije u Beogradu generalni direktor te kompanije Rainer Becker. On je podsjetio da su MTU i Vazduhoplovna akademija pre 2 godine započele projekat obuke kadrova koji bi odgovorili zahtjevima visoke tehnologije nemačke kompanije.
Ti prvi kursevi počeli su u septembru 2019. godine i sada imamo 73 učenika koji su posvećeni aviomotorima. Osim toga, fokus nam je bio i na lokalnim samoupravama. Juče smo imali sastanak u Staroj Pazovi gde je kompanija MTU uložila 500.000 evra u tehničku školu ne samo za avijaciju, već i za dobijanje kvalitetnih kadrova drugih profila koji će završavati školu u toj lokalnoj zajednici.
Srbija je model dualnog obrazovanja učila od najboljih, Nemaca, Austrijanaca i Švajceraca, izjavio je ministar prosvete Branko Ružić. Taj nacionalni model dualnog obrazovanja prepoznale su, kaže on, kredibilne firme poput MTU-a. Na osnovu sporazuma koje je ta kompanija sklopila sa Ministarstvom prosvete i Vazduhoplovnom akademijom, planirano je otvaranje Vazduhoplovnog trening centra. To će omogućiti da Srbija dobije strukovne inženjere, kontrolore leta, pilote, helikoptera i aviona, to jest sve profile koji su značajni za tehnološki najnapredniju industriju u Evropi, ocenjuje Ružić.
Imamo 11 obrazovnih profila koji su usklađeni sa Agencijom za vazduhoplovnu bezbednost Evropske unije i mislim da smo lideri ne samo u regionu po tome, nego možda čak i šire. Do sada je uloženo oko 70 miliona dinara u centar. Planiramo da već za mjesec dana nastavimo sa tim ulaganjima, dakle bit će nekih 191 milion dinara uložen. Također vrednost opreme koja će biti u ovom centru je negde oko 3 miliona evra, što će praktično značiti da će naši budući stručnjaci sticati svoja znanja na način koji je komplementaran upravo svim obrazovnim centrima ove vrste u Evropi, a takvih centara samo u Evropi mislim da nema više od 5 ili 6.
Koncept dualnog obrazovanja u Srbiji razvija se već 5 godina, a do sada postoji oko 50 obrazovnih profila. Kroz dualno obrazovanje prošlo je preko 10.000 učenika, a više od 800 kompanija zainteresovano je za saradnju.
Kompanija VIP Mobile od danas posluje pod novim brendom A1 Srbija. Čelnici kompanije poručuju da promjena imena ni na koji način ne utiče na postojeće ugovore korisnika i poslovnih partnera. Objasnili su da je to deo šire strategije A1 Telekom Austrija grupe da na tržištu Evrope ojača svoje prisustvo poslujući pod jednim brendom.
U atriumu Narodne biblioteke Srbije otvorena je izložba idejnih rešenja nastalih na osnovu arhitektonsko-urbanističkog konkursa za proširenje depoa Narodne biblioteke. Izložbom se predstavlja svih 26 radova pristiglih na konkurs, u okviru kojih i 3 nagrađena, pripremila Tanja Živković.
Svoju novu zgradu Narodna biblioteka Srbije dobila je 6. aprila 1973. godine na Vračarskom platou, tačno 32 godine posle stradanja biblioteke na Kosančićevom vencu u Drugom svetskom ratu, podsjetio je VD upravnika Narodne biblioteke Srbije Vladimir Pištalo otvarajući izložbu.
Jako sam srećan što smo ovde. Ovo je priča o budućnosti biblioteke i ja uvek pominjem da Ovo ne bismo mogli da uradimo bez pomoći ministarstva, a radi se o opstanku institucije. Mi možemo da stavimo ključ u bravu ako nemamo depoje, znači možemo da radimo sledećih 3 do 5 godina bez ovoga što sad radimo, što je najnužnije. Mi ne možemo da radimo svoj posao, definisan zakon.
Proširenje depoa i multifunkcionalnog galerijskog prostora obuhvataće oko 12.000 kvadratnih metara. Jedan od osnovnih uslova konkursa bio je da novi deo zgrade Narodne biblioteke Srbije u Skerlićevoj ulici ne narušava izgled postojeće zgrade. Veći deo prostora zauzimaće depo za bibliotečku građu koji će biti smešten pod zemljom, dok će manji deo prostora biti namenjen za održavanje kulturnih događaja i najširu publiku. Prvu nagradu jednoglasno je osvojilo rešenje akademika Branislava Mitrovića, koje je predstavila Nađa Kurtović-Folić, predsjednica konkursnog žirija.
Funkcija primarna koju smo mi posmatrali je ovde rešena na najbolji način. Uspostavljena je jedna vrlo kvalitetna, logična veza sa postojećim depojima. Napravljen je konstruktivni sistem koji je kompatibilan i sve u svemu mislili smo da to rešenje
Autor prvonagrađenog rešenja, akademik Branislav Mitrović, kaže da ovaj konkurs pokazuje ispravnost traženja arhitektonskih rešenja.
Naša ideja matoro mladog tima i ta sinergija, i ta konekcija i ta atmosfera su na određeni način i generisali neki pravac u kome smo se ponašali radeći na ovom objektu. Trudili smo se da nestajanjem, mimikrijom, prosto neeksponiranjem pored ovog objekta napravimo taj funkcionalni sklop i sve one zahtevane sadržaje koji bi mogli nezavisno da imaju i koji treba da imaju svoj život.
Izložba Idejna rešenja za proširenje depoa Narodne biblioteke Srbije u atrijumu Narodne biblioteke pred publikom je do sredine maja.
Legendarni pevač narodne muzike Predrag Živković Tozovac, koji je preminuo od posledica COVID-19 u 86. godini, biće sahranjen u petak u aleji zaslužnih građana. Opelo i ispraćaj zakazani su za 14 časova na Novom groblju u Beogradu. Komemoracija će biti u 11 časova u Kombank dvorani.
U novostima danas sada o sportu, Slobodan Igrutinović.
Danas se igraju utakmice 30. kola fudbalske Super lige Srbije, a najviše pažnje privlači večiti derbi koji će se ovog puta odigrati na stadionu Rajko Mitić. O 164. okršaju večitih rivala beležimo razmišljanje našeg poznatog fudbalskog trenera Dejana Đurđevića.
Derbi kao derbi, toliko toga je kroz sve ove godine rečeno o njemu, ali jedna činjenica ostaje da je on uvijek neizvestan. Negde psihološki, ako se to može tako reći, Partizan lakše ulazi u ovaj derbi, jer poslednjih nekoliko dobija. Iako je mnogo važnije ono što radi Crvena zvezda, to je da osvaja šampionate. Nisam siguran da će ova utakmica poremetiti išta u konačnoj borbi za titulu. I ako pobedi Partizan na 6 bodova će se približiti Crvenoj zvezdi, ali Crvena zvezda ima toliko jak tim da ne verujem da će ispustiti šansu pored realno ostalih dosta slabih timova.
Derbi Crvena zvezda Partizan počinju 18 časova bez prisustva publike, ali uz direktan radio prenos na našim talasima. U 14 časova počeli su susreti Bačka Radnik, Rad Vojvodina i Radnički napredak, dok su mečevi Metalac Javor i Zlatibor Inđija odloženi zbog snega i odigraće se u četvrtak od 16 časova, saopšteno je iz zajednice Superligaša. Večera su na programu druga dva četvrtfinalna meča ovogodišnje Lige šampiona. Posebnu pažnju privlači sudar prošlogodišnjih finalista Bayerna iz Minhena i Paris Saint-Germaina. Utakmicu možete pratiti u direktnom TV prenosu od 21 sat na prvom programu naše televizije. U drugom meču Porto dočekuje ekipu Chelsea. U NBA ligi Denver je savladao Detroit rezultatom 134-119, a Nikola Jokić je postigao 27 poena uz 11 asistencija. Atlanta je pobedila New Orleans rezultatom 123-107, a Bogdan Bogdanović je postigao 21 poen uz po 4 skoka i asistencije za nešto manje od 30 minuta na parketu. Kapiten fudbalske reprezentacije Srbije Dušan Tadić priključio se humanitarnoj akciji za pomoć dečaku Gavrilu Đurđeviću, za čije lečenje je potrebno 2,5 miliona evra. Tadić je stavio na aukciju potpisan dres Ajaksa, čiji je kapiten, i svi zainteresovani moći će u narednih 5 dana da se nadmeću za ovaj vredan sportski suvenir.
Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave blagovesti. Prema Evanđelju, arhanđel Gavrilo javio se devici Mariji u Nazaretu i saopštio joj da će roditi Sina Božijeg. Blagovesti se slave uvek 7. aprila, 9 meseci pre Božića, Hristovog rođenja.
Na blagovesti veći deo Srbije osvanuje pod snežnim pokrivačem. Zapadnu Srbiju je tokom noći zahvatila čak i prava snežna mećava. U planinskim selima opštine Ivanjica palo je čak 40 cm novog snega, a u gradskom području oko 15 cm. U opštini Nova Varoš formiran je novi snežni pokrivač u visini od nekoliko desetina centimetara i u gradskom i u seoskom području. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu je 7 stepeni, u Novom Sadu 8, u Nišu 4. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Jutro pretežno vedro i hladno sa slabim mrazom. U toku dana promenljivo oblačno i sveže, sredinom dana i popodne ponegde sa kratkotrajnom kišom ili snegom. Najniža temperatura od minus 3 do 1, najviša od 8 do 12 stepeni. U Beogradu slično vreme, temperatura do 10 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Tina Amić, ton majstor Dejan Vasović, spiker Biljana Jovanović, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.